pod.gr.
Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
EU Pods, με την υπογραφή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Στα EU Pods προσκαλούμε τους insiders της σχέσης Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ανθρώπους που συχνά καλούνται να εξηγήσουν την Ελλάδα στους Ευρωπαίους και τους Έλληνες στην Ευρώπη. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, που διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας το 2019 στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις στην περίοδο 2016-2019, αλλά και ευρωβουλευτής στην περίοδο 2014-2015. Κύριε Κατρούγκαλε, καλώς ήρθατε στα EU Pods.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συζητήσουμε μαζί.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να ξεκινήσουμε από την περίοδο που εσείς είστε φοιτητής, δεκαετία του 1980, στο Παρίσι. Και θέλω να ρωτήσω αν πιστεύατε ότι η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν αυτή που είναι. Αν πιστεύατε δηλαδή ότι θα ήταν βαθύτερη ή θα ήταν μια χαλαρότερη σχέση.
Mm-hmm. Αλήθεια, ήμουν στο Παρίσι το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980. Ήμουν αρκετά πιο σκεπτικιστής τότε απέναντι στις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετεξελιχθεί. Ήταν κι άλλο ιδεολογικό περιβάλλον της σύγκρουσης των δύο συστημάτων. Δεν είχε καταρρεύσει ακόμα η Σοβιετική Ένωση. Μπορώ να πω ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην αντίληψη που είχα τότε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυνατότητες εξέλιξής της και την εντύπωση που έχω σήμερα. Από άλλες απόψεις, για παράδειγμα, ως προς τα θεσμικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς το ότι και τότε και σήμερα παραμένει κυρίως ένα θεσμικό εγχείρημα που εκ των άνω φέρεται από τις πολιτικές ελίτ και όχι προς τα κάτω, υπάρχει μια διαχρονικότητα σε αυτά που πιστεύω.
Υπήρχε κάποιο turning point, να το πω έτσι, υπήρχε κάποια στιγμή μέσα στην ιστορία που και εσάς σας έκανε να πιστέψετε περισσότερο στην ανάγκη της μεγαλύτερης, βαθύτερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης?
Πάψαμε να έχουμε μια διχασμένη Ευρώπη όταν έπεσε το τείχος. Από εκεί και μετά τα πράγματα γίνονται διαφορετικά, θέλουμε, δεν θέλουμε.
Mm-hmm. Αντιληπτό. Mm-hmm. Θεωρείτε πως οι Έλληνες έχουν αντιληφθεί τη σημασία της συμμετοχής στο κοινό ευρωπαϊκό project και ποιο πιστεύετε ότι θεωρούν το σημαντικότερο όφελος? Γιατί κάποιοι θα πούνε ότι είναι τα κονδύλια από τα ταμεία συνοχής, κάποιοι θα πούνε ότι είναι η ασφάλεια που μας παρέχει η συμμετοχή μας στην Ευρώπη.
Υπάρχει το γνωστό ανέκδοτο της Σαρβελέρ που είχε πει στον Τελόρ, ξέρεις, του λέει, στην Ελλάδα θεωρούν ότι είσαι πακέτο από τα οικονομικά έτσι, πακέτα που υποτίθεται ότι περιμέναμε τότε. Μια ολόκληρη γενιά της ηλικίας μου είχαμε συνηθίσει να ονομάζουμε τις ευρωπαϊκές κοινότητες όχι μόνο ΕΟΚ αλλά ως κοινή αγορά. Ακριβώς γιατί αυτό ήταν το προφανές, ότι θα μπαίναμε ως Ελλάδα σε μια πιο ανεπτυγμένη οικονομικά οικογένεια, όπου θα ξεπερνούσαμε και προβλήματα πρακτικής φύσης, όπως τα δασμολογικά, όπως τα φορολογικά, και ενδεχομένως να μπορούσαμε να συνδέσουμε το άρμα της ελληνικής οικονομίας σε πιο γρήγορες ταχύτητες. Νομίζω ότι το οικονομικό στοιχείο ήταν επομένως από τα πράγματα ένα από τα πρωτεύοντα. Η αφήγηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν ότι αυτό θα μας έδινε και μια πρόσθετη ασφάλεια στα εθνικά θέματα σε σχέση με την Τουρκία. Να θυμηθούμε όμως ότι εκείνη ήταν μια περίοδος έντονης πολιτικής σύγκρουσης λόγω της ανόδου του Πασόκ και γενικότερα της κοινωνικοπολιτικής αριστεράς, που έθετε σε αμφισβήτηση αρκετά από τα τμήματα αυτά της αφήγησης Καραμαλή, ιδίως ως προς τη δυνατότητα της Ελλάδας να έχει μια πιο αυτόνομη οικονομική και πολιτική δική της ιδιοκτησίας, ας πούμε, πολιτική. Άρα το πολιτικό κλίμα ήταν εν πολλής διαφορετικό. Σας περιέγραψα λίγο και από προς τη δική μου προσωπική σκοπιά πώς ήταν. Στη συνέχεια βέβαια τα πράγματα και με την εγκόλπωση των πολιτικών του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κατακτήσεις υπέρ της Ελλάδας, για να είμαστε ειλικρινείς, τα μεσογειακά οικονομικά προγράμματα με τα οποία πήρε μια μεγάλη ανάσα η ελληνική οικονομία, ήταν ένα από τα επιτεύγματα του Ανδρέα Παπανδρέου. Από την άλλη μεριά, ακριβώς επειδή δεν άλλαξε ουσιοδός η δομή της ελληνικής οικονομίας, αρκετά από αυτά τα χρήματα ξοδεύτηκαν πελατειακά, σε ημέτερους, αρκετά σε σκάνδαλα. Επασχετός όμως νομίζω ότι είναι θετικός ο τελικός ισολογισμός.
Να μεταφέρουμε λίγο τη συζήτησή μας στο σήμερα. Αναρωτιέμαι, βλέποντας εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο, με την Αμερική να διαμορφώνει μια νέα αμυντική συμμαχία με την Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία, αν θεωρείτε πως αυτό είναι ένα last call, να το πούμε έτσι, μια τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη να διαμορφώσει μια πιο συνεκτική εξωτερική πολιτική, ή αν η εξέλιξη αυτή δυστυχώς αποδεικνύει πως χωρίς τον Θείο Σαμ, χωρίς την αμερικανική ασπίδα, η Ευρώπη είναι τελικά ένας γεωπολιτικός νάνος, όπως την θεωρούν πολλοί δρόντες στην περιοχή.
Νομίζω ότι είναι πράγματι η τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη. Υπάρχει το λογοπαίγνιο του Juncker που έλεγε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι παγκόσμιος πληρωτής, global payer, γιατί συμμετέχουμε στην αναπτυξιακή βοήθεια προς χώρες τρίτου κόσμου αδρά. Δεν είναι όμως παγκόσμιος παίκτης, global player. Αν δεν γίνει, πράγματι θα περάσει στο παρασκήνιο της ιστορίας. Ακούω πολλές φορές φωνές ρεαλισμού που λένε ότι είναι δυνατόν να θέλετε η Ευρώπη να έχει στρατηγική αυτονομία, να έχει τη δική της άμυνα. Δεν ξέρετε ότι εξαρτάται αυτή τη στιγμή απολύτως σε θέματα ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια. Ακριβώς γιατί η Ευρώπη έχει υποτιμήσει και τη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής και τη διάσταση της άμυνας. Εξ αρχής θεωρούσε το εγχείρημα της πολιτικής ολοκλήρωσης ως καταρχήν οικονομικό, δευτερευόντως πολιτικό και τριτευόντως ως σημαντική παρουσία στη διεθνή σκηνή. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει όμως έτσι, για τον απλό λόγο ότι άλλα είναι τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης, άλλα είναι τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατάληξη του Kissinger στο βασικό του opus magnum, την διπλωματία, όπου λέει ότι δεν είναι αντίθετη στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο η ενοποίηση της Ευρώπης υπό μια εχθρική προς Ηνωμένες Πολιτείες πολιτική δύναμη. Αντίθετη προς τα συμφέροντα της Αμερικής θα ήταν και η ενοποίησή της υπό μια φιλική δύναμη, εννοώντας προφανώς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξαναγίνουν νησί, όπως ήταν την περίοδο του δόγματος Μονρό. Άρα από τα πράγματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ήθελαν μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσε να ήταν ισότιμη, ισοβαρή και ισόκυρη απέναντι σε αυτές. Ενώ εμείς προφανώς ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουμε κάτι τέτοιο στο μυαλό μας. Και γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος εξελίσσεται σε ένα πολυπολικό κόσμο. Ο διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Brexit, ο κύριος Μπαρνιέ, για να δείξει την ανάγκη να μείνουν ενωμένοι οι 27, είχε δύο πίνακες που περιέφερε στις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Ο ένας πίνακας ήταν ποιες θα είναι οι 10 ισχυρότερες οικονομίες του 2030. Εκεί θα υπήρχε ακόμα μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομία, η γερμανική στις 10 μεγαλύτερες. Και μετά είχε ένα πίνακα για το ποιες θα ήταν οι 10 μεγαλύτερες οικονομίες το 2050. Εκεί δεν θα υπήρχε καμία ευρωπαϊκή οικονομία. Η σειρά των τριών πρώτων μάλλον θα αντιμάντευε κανείς: Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία. Η τέταρτη χώρα είναι μια έκπληξη για τους περισσότερους από εμάς, θα είναι η Ινδονησία, η μεγαλύτερη ισλαμική χώρα στον κόσμο εκείνη την περίοδο. Η Τουρκία θα είναι στις 10 μεγαλύτερες χώρες, όπως και χώρες όπως είναι η Βραζιλία και το Μεξικό. Το μήνυμα Μπαρνιέ είναι ότι αν ακόμα και στο οικονομικό επίπεδο φαίνεται να περνάμε σε δεύτερο πλάνο στην ιστορία, πόσο περισσότερο θα περάσουμε σε πολιτικό επίπεδο εάν δεν καταφέρουμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις της πολιτικής ενοποίησης. Δεν αναφερόταν κυρίως στο εξωτερικό, αλλά νομίζω ότι η ερώτηση που θέσατε κυρίως αυτή τη διάσταση θέτει. Και ειδικά σε μια περίοδο ανακατατάξεων της πρωτοκαθεδρίας στην παγκόσμια σκηνή, που την περιγράφει ένας Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας με το περίφημο «Η παγίδα του Θουκυδίδη». Οι κυρίαρχοι δύναμοι οι Ηνωμένες Πολιτείες αισθάνονται ότι απειλούνται ως προς την πρωτοκαθεδρία, όπως απειλείται η Σπάρτη από την Αθήνα. Εκεί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η δύναμη που αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια φάση σχετικής έκλειψης. Είναι προς το συμφέρον για το καλό του κόσμου, όχι μόνο για το καλό της Ευρώπης, να μπορέσει η Ευρώπη να αποτελέσει έναν άλλο πόλο που θα έχει αυθυπαρξία στην παγκόσμια σκηνή, θα μπορεί να προβάλλει αξίες της Ευρώπης, του διαφωτισμού και όχι της απεικιοκρατίας, της ειρήνης και όχι του ψυχρού πολέμου.
Μάλιστα. Εσείς ζήσατε την Ευρωπαϊκή Ένωση από σημαντικά πόστα. Γνωρίσατε πώς λειτουργεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αλλά και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Αναρωτιέμαι αν θυμάστε να μας αφηγηθείτε κάτι που θα μας εξηγήσει τελικά πώς λειτουργούν αυτά τα όργανα και πώς λειτουργεί στην πράξη η λογική του συμβιβασμού ή του χτισήματος των συμμαχιών.
Πολλά προετοιμάζονται από την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, όχι μόνο της Επιτροπής αλλά και των μόνιμων αντιπροσώπων που έχει κάθε κράτος στις Βρυξέλλες. Άρα, οι βασικοί συμβασμοί χτίζονται στο πλαίσιο των πάγιων συμφερόντων των κρατών, περνώντας μέσα από αυτά τα θεσμικά και μόνιμα φίλτρα και ουσιαστικά οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν κάθε φορά στα συμβούλια. Παρ' όλα αυτά, στα συμβούλια αντιλαμβάνεται κανείς τα υπόγεια ρεύματα που υπάρχουν και που δεν είναι εντελώς προφανή. Θα σας πω ένα μικρό ανέκδοτο πραγματικό από το πώς εκδηλώνονται αυτές οι υπόγειες τάσεις. Ήταν να αποφασίσουμε σε ποια χώρα θα μεταφερθούν οι δύο οργανισμοί που υπήρχαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα φάρμακα και για τις τράπεζες. Και εκεί υπήρχε μια διαδικασία τύπου Eurovision, με την έννοια δεν είχαμε μόνο μια ψήφο, είχαμε τρεις, δύο και μία ψήφο. Και σε διάφορους γύρους καταλήγαμε. Έγινε λοιπόν η πρώτη ψηφοφορία, την πήρε το Παρίσι τον οργανισμό για τις τράπεζες και στην τελευταία ψηφοφορία υπήρχε ισοψηφία ανάμεσα στο Μιλάνο και στο Άμστερνταμ για τον οργανισμό για τα φάρμακα. Και με κλήρωση, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος αφού υπήρχε ισοψηφία. Άρα πήγαμε περισσότερο προς το ποδόσφαιρο παρά προς το τραγούδι. Κέρδισε το Άμστερνταμ. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν ότι δύο συνάδελφοι υπουργοί από χώρες του Βορρά, όχι από την Ολλανδία, φεύγοντας προς την έξοδο, είπαν ευτυχώς θα μας την έπαιρνε και αυτή ο Νότος. Είχα λοιπόν μια αντίληψη Νότου-Βορρά που εγώ ομολογώ δεν την είχα. Εγώ είχα συμφωνήσει ως υπουργός με τη Σουηδία, που είχαμε ίδιες αντιλήψεις κοινωνικές ενώ μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση να ανταλλάξουμε ψήφους. Όπως και με την Πορτογαλία και την Ισπανία. Δηλαδή είχα εν μέρη και εγώ στραφεί στο χώρο του Νότου το γεωγραφικό, αλλά πιο πολύ στο μυαλό μου είχα τον πολιτικό χώρο της ευρύτερης αριστεράς. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν πως άνθρωποι σοβαροί που εκφράζουν τη χώρα τους είχαν ως βασικό, όχι ως βασικό, αλλά ως ένα από τα κριτήρια της πολιτικής συμπεριφοράς ότι υπάρχει ένα χάσμα Βορρά-Νότου, που μάλιστα στο Νότο είχαν και το Μιλάνο, που παιδεμόντι από τις πιο ευρωπαϊκές.
Είναι ο Βορρά της Ιταλίας ουσιαστικά. Ακριβώς. Έτσι, που είναι και πολύ κοντά στις πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Και κακά τα ψέματα βλέπουμε πολλές φορές, το είχα δει κατεξοχήν και στη διαπραγμάτευση της σκληρή της μνημονιακής περίοδου, να μας βλέπουν αφιψηλού. Όχι μόνο εμάς, γενικά τον περιφερειακό ευρωπαϊκό Νότο, ορισμένες. Ειδικά από τις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις.
Μιας και νοηματικά φτάσαμε στη διαπραγμάτευση του 2015, εσείς θεωρείτε πως ήταν και ένα μάθημα για την αριστερά και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς λειτουργούν πραγματικά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, για το ποια είναι τα σωστά εργαλεία για μια διαπραγμάτευση?
Είχαμε υπερβολικό ενθουσιασμό και φιλοδοξία, που δικαιολογείται από το ότι γρήγορα μεγαλώσαμε από 4% να γίνουμε κυβερνητική δύναμη. Αυτά τα οποία επιδιώκαμε ήταν σωστά. Απλώς κάναμε δύο λανθασμένες εκτιμήσεις. Τις έχει πει αυταπάτες ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ απλώς θεωρώ ότι υπερτιμήσαμε ένα παράγοντα, υποτιμήσαμε έναν άλλο. Τι υπερτιμήσαμε? Το βαθμό λειτουργίας της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύαμε ότι ένα δημοψήφισμα, για παράδειγμα, θα ακουγόταν. Τι υποτιμήσαμε? Την πρόθεση των πιο ακραίων συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων να κάνουν την Ελλάδα παράδειγμα για το γιατί δεν μπορεί να υπάρχει εναλλακτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι όποιος δοκιμάσει να επιχειρήσει αριστερές λύσεις θα καεί. Ένα κομμάτι της διαπραγματευτικής μας τακτικής λοιπόν ποιο ήταν? Να φτάσουμε τη διαπραγμάτευση όσο μπορούμε στα άκρα, ούτως ώστε ο ενδεχόμενος κίνδυνος ενός Brexit να δραστηριοποιήσει τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις ώστε να φτάσουν σε μια λύση συμβασμού, να μην φτάσουμε σε μια λύση ρήξης. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει όμως ότι ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, μην εκφράζοντας μόνο τον εαυτό του, ένα ολόκληρο πλέγμα δυνάμεων, επεδίωκε τον Brexit. Το θεωρούσε δηλαδή θετικό και όχι αρνητικό γεγονός. Άρα, στο όριο της σύγκρουσης, αυτό που θεωρούσαμε ότι ήταν το βασικό μας διαπραγματευτικό όπλο, αποδείχθηκε ότι αντιθέτως μπορεί να ήταν όπλο υπονόμευσης των θέσεων της χώρας μας. Και γι' αυτό το λόγο φτάσαμε σε αυτόν τον αναγκαστικό συμβιβασμό του Ιούλιου.
Πιστεύετε πως αν δεν είχε προηγηθεί η ελληνική κρίση, ξεκινώντας από το 2009, το 2010, η Ευρώπη θα είχε αυτή την αντίδραση στην πανδημία 10 χρόνια αργότερα? Δηλαδή, με άλλα λόγια, θεωρείτε πως η αποτυχία των πρώτων προγραμμάτων στήριξης αλλά και η τιμωρητική διάθεση που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αρχή της κρίσης απέναντι στην Ελλάδα λειτουργήσε τελικά ευεργετικά ώστε η Ευρώπη να προχωρήσει σε λογικές αμοιβαιοποίησης χρέους που 10 χρόνια πριν κανείς δεν φαντάζονταν?
Οπωσδήποτε ένας παράγοντας. Απ' την άλλη μεριά, νομίζω όμως ότι είναι και μια συνειδητοποίηση ότι αυτή η νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία 4 δεκαετιών δεν λειτουργεί θετικά υπέρ των κοινωνιών. Το επιχείρημά μου είναι το εξής. Ας αφήσουμε την Ελλάδα εκτός. Θα μας πούν, δεν είναι αυτή η αλήθεια, αλλά κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ότι εδώ είμαστε Βαλκάνια, ότι εδώ έχουμε ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, ότι δεν είναι έτσι η υπόλοιπη Ευρώπη. Ας δούμε όμως την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι ανισότητες γίνονται εκρηκτικές. Είμαστε η πρώτη γενιά Ευρωπαίων μεταπολεμικά που αντιλαμβάνεται ότι τα παιδιά μας θα έχουν χειρότερη ζωή από τη δική μας. Αυτό δεν γίνεται γιατί ο πλούτος στην Ευρώπη είναι μικρότερος από την δεκαετία του 60. Αντιθέτως, εξαιτίας της τεχνολογικής πρόοδου, σήμερα έχουμε πολλαπλάσιο πλούτο από ό,τι είχαμε τη δεκαετία του 60, τη χρυσή εποχή του κοινωνικού κράτους. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αυτός ο πλούτος κατανέμεται εντελώς άνισα. Ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στους νέους που ψάχνουν δουλειά. Όλα αυτά γιατί έγιναν? Γιατί αδυνάτησε αυτό το κοινωνικό, νομικό και πολιτικό πλέγμα του μεταπολεμικού συμβιβασμού, που για διάφορους λόγους θα το συζητήσω μια άλλη φορά, γιατί πράγματι είναι αντικείμενο σχεδόν μιας διάλεξης, οδήγησαν στις λεγόμενες τρεις χρυσές δεκαετίες. Απλά τα πράγματα ήταν ότι ο κόσμος της εργασίας έχασε δύναμη, κέρδισε δύναμη ο κόσμος του κεφαλαίου. Αυτό καταλήγει τελικά σε επωνόμευση της κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό βλέπουμε κατεξοχήν στις χώρες που ήταν οι σημειοφόροι της αλλαγής της νεοφιλελεύθερης, στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξεκινούν από το εσωτερικό των πολιτικών συστημάτων, από τα συστημικά πολιτικά κόμματα όπως είναι η Εργατική ή η Δημοκρατική, η τάση αμφισβήτησης. Επομένως, θεωρώ ότι πράγματι το ελληνικό παράδειγμα έδειξε στην υπερβολή του που μπορεί να φτάσει αυτή η νεοφιλελεύθερη αντίληψη ότι βγάλετε λεφτά και ότι τα λεφτά αυτά θα διαχυθούν μετά στο σύνολο της κοινωνίας. Πόσο είναι λαθασμένη, πόσο δείχνει ότι οι πιο αδύναμοι στην κοινωνία δεν ακολουθούν. Αντίθετα, οι πολλοί είναι που χάνουν και αυτό οδηγεί σε διορθώσεις.
Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει κατά την άποψή σας στην εποχή μας ένας πολιτικός που ενσαρκώνει το μοντέλο του Ευρωπαίου ηγέτη, που διαθέτει χαρακτηριστικά των μεταπολεμικών ηγετών που έστησαν το ευρωπαϊκό εγχείρημα?
Δύσκολο να πει κανείς. Υπήρχαν προφανώς πολιτικοί που ξεχωρίζουν συγκριτικά με άλλους. Δεν μπορώ να πω όμως εύκολα ότι είναι πρώτα μεγέθη. Ας πούμε, ο Ντελόρ, ο Γιούνκερ ήταν καλοί πρόεδροι σε σχέση με όλους τους άλλους που ακολούθησαν ή που προηγήθηκαν. Ο Μακρόν έδειξε να έχει φιλοδοξίες, αλλά τα αποτελέσματα είναι πολύ δυσανάλογα σε σχέση με τις φιλοδοξίες. Στο χώρο το δικό μας, ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο χώρο της αριστεράς ένας παρόμοιος ηγέτης αναφοράς. Αυτό δεν το λέω από κομματικό πατριωτισμό. Φαίνεται από το γεγονός ότι όχι μόνο στο χώρο της δικής μας πιο ριζοσπαστικής αριστεράς, στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας αντιμετωπίζεται ως ηγέτης με εμβέλεια. Κυρίως και λόγω των ιδεών που έχει. Ας πούμε, η πρόταση για την άρση της πατέντας του εμβολίου μπορεί να μην ήταν ο πρώτος που την είπε, ήταν ο πρώτος όμως που της έδωσε πολιτική ορμή. Και είναι από τα βασικά ζητήματα, γιατί μιλάμε για την ανάγκη να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να την πετύχουμε σαν νησί σε έναν κόσμο εξαθλίωσης.
Αν και πολύ νωρίς, τη Μέρκελ πώς θα την αποτιμήσει, πιστεύετε, η ιστορία?
Η Μέρκελ ήταν ικανή διαχειρίστρια ηγέτης. Ούτως ή άλλως αυτή την αντίληψη του πραγματισμού την έχουν οι Γερμανοί. Ο Αντενάουερ ήταν ή ο Κόλ. Ο Κόλ ήταν που είχε πει ότι όποιος πολιτικός έχει οράματα πρέπει να πάει να δει ένα γιατρό. Αυτό είναι η αντίληψη των Γερμανών, διότι η οικονομία τα ορίζει όλα. Η αντίληψη που έχουν για το πώς εξασφαλίζουν την ισχύ στην Ευρώπη, από μια άποψη είναι μια πρόοδος, αν δει κανείς τους δύο προηγούμενους παγκόσμιους πολέμους. Αλλά βέβαια δεν αρκεί. Η Μέρκελ είχε χαρακτηριστικά ελκυστικά. Μπορώ να σας πω ότι σε ανθρώπινο επίπεδο ήταν η μοναδική από τις ηγέτες που συνάντησα συνοδεύοντας τον Αλέξη Τσίπρα που μου άφησε καλύτερες εντυπώσεις μετά τη συνάντηση από ό,τι πριν.
Γιατί?
Είχε χιούμορ. Δεν έπαιρνε σοβαρά τον εαυτό της. Αυτή η αντίληψη της καλής θείας που είναι σοβαρή, κοιτάζει τα του οίκου της. Έτσι, ως μαμά της Γερμανίας είναι που κέρδισε όλη αυτή την περίοδο. Σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα έδειξε και μεγαλύτερο ανθρωπισμό και ενσυναίσθηση στο θέμα του μεταναστευτικού σε σχέση με άλλους του πολιτικού φάσματος. Ήταν μια κεντροδεξιά και προς το κέντρο της πολιτικής κοινής, όπως φοβάμαι θα βλέπαμε, ελπίζω να μην συμβεί αυτό, αν είχαμε διάδοχό της που θα γινόταν ξανά καγκελάριος. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε πάλι συντηρητικό σχήμα στη Γερμανία.
Αναρωτιέμαι αν τελικά ο δρόμος για την βαθύτερη ενοποίηση της Ευρώπης περνάει μέσα από τις απειλές ή τις μεγάλες αλλαγές. Για παράδειγμα, την κλιματική κρίση, την τρομοκρατία, τη μετανάστευση, ακόμα και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, ή αν θεωρείτε πως τελικά αυτές μπορεί να αποβούν μοιραίες και να διαλύσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Ανάλογα με την έκβαση, όπως το λέτε. Τα άλματα γίνονται όταν υπάρχουν προκλήσεις. Από την άλλη μεριά, αν πέσει στη μέση του άλματος, τσακίζεσαι. Εγώ γενικά είμαι αισιόδοξος, ακριβώς γιατί πιστεύω στη δυνατότητα των λαών να επιβιώνουν. Και γενικά στην Ευρώπη έχουμε μαύρες στιγμές, όμως γενικά η ιστορία μας είναι μια ιστορία διεκδίκησης ελευθεριών, δικαιωμάτων. Ό,τι και να λένε, όλες οι εκδοχές απελευθέρωσης του κόσμου από την Ευρώπη ξεκίνησαν. Αν και είναι αλήθεια ότι και όλες και οι πολιτικές υποδούλωσες από την Ευρώπη ξεκίνησαν. Είμαστε λοιπόν μια Ήπειρος με δύο πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια μεγάλη σύγκρουση πολιτικών αντιλήψεων για το μέλλον. Αν θα επικρατήσει αυτή η άποψη ότι η οικονομία θα πρέπει να κυριαρχεί και ας ζήσουν όσο μπορούν οι περισσότεροι, ή αν θα ξαναγυρίσουμε σε μια άποψη που θα θέλει πολιτικές για τους πολλούς. Πιστεύω ότι θα επικρατήσει το δεύτερο και η Ευρώπη θα έχει μέλλον.
Κύριε Καντρούκαλε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας στα EU-Pods.
Εγώ, ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση.
Ήταν το podcast EU-Pods. Για να ακούσετε και άλλα podcast, μπείτε στο pod.gr ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.